Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Maarif İçingizoğlu. Bu dəfə şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının necə yerinə yetirilməsindən danışacaq. 2007-2011-ci illəri əhatə edən fəaliyyət planında korrupsiyanın aradan qaldırılması və şəffaflığın artırılması ilə bağlı 60-a yaxın tədbirin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Bu tədbirlərin yerinə yetirilmə müddətinin başa çatmasına il yarım vaxt qalıb. Geridə qalan 3 il yarım müddətində fəaliyyət planı necə yerinə yetirilib? Qonağımız fəaliyyət planının mütəmadi monitorinqini aparan Korrupsiya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Möfsumovdur. Vasif bəy, necə qiymətləndirirsiniz? İl yarım qalıb bu fəaliyyət planının başa çatmasına, bu 5 illik fəaliyyət planı necə həyata keçirilib indiyə qədər?
Bu strategiyanın qəbul olunması prosesi Azərbaycanda bir çox bu vaxta qədər qəbul olunmuş qanunların və proqramların qəbulundan bir məsələ ilə fərqləndi. Geniş ictimaiyyətin müzakirəsi, beynəlxalq təşkilatların, yerli qeytələrin, dövlət orqanlarının birgə müzakirəsindən keçən, süzgəcindən keçən bu milli strategiya, mən deyərdim ki, bir samballı bir sənəd kimi ortaya qoyuldu və əgər bu sənədin icrasında bugünə qədər atılan addımları nəzərə alsaq, biz görürük ki, milli strategiyanın icrasında müəyyən addımların atılmasına baxmayaraq, indi biz milli strategiyanın icrasına fikir verəndə onu bir neçə aspektdən qiymətləndirmək lazımdır. Nəzərə alanda ki, deməli, milli strategiyanın başa çatmasına, proqramın başa çatmasına il yarım vaxt qalır, mən deyərdim ki, milli strategiyanın icrası o qədər də ürək açan vəziyyətdə, yəni icrasına qiymət verə bilmərik. Milli strategiya Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində qəbul olmuş qanunların, proqramların, normativ sənədlərin qəbulu ilə bağlı, mən deyərdim ki, son vaxtlarda beynəlxalq təşkilatların da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan bu istiqamətdə müsbət addımlar, yəni milli strategiyanın icrası istiqamətində, yəni, bu normativ sənədlərin qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox müsbət addımlar atılıb və bu beynəlxalq təşkilatların reytinqində özünü göstərib və bu bir müsbət bir addım kimi, müsbət tendensiya kimi bunu biz görə bilərik.
Amma qanunvericilik təkmilləşdirilib, belə deyək. Bəs siz qeyd edirsiniz, bəs təkmilləşdirilmiş qanunvericiliyi ilə bağlı həyata keçirilən müəyyən tədbirlər var. Qanunvericiliyin nəticəsi, tətbiqi, icrası nə vəziyyətdə?
Tətbiq olunması. Bəli. Əsas problem də budur. Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə olması və Azərbaycanda əhalinin korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində atdığı addımlar, göstərdiyi fəaliyyət və eləcə də bugün əhalinin üzləşdiyi korrupsiya halları və bugün vətəndaşlardan daxil olan şikayətlər onu göstərir ki, milli strategiyanın icrası istiqamətində atılan addımlar yetərli deyil. Yəni, Azərbaycanda yuxarıdan ali dövlət orqanlarından, dövlət başçısından qoyulan siyasi iradə təəssüflər olsun ki, yerlər ona uyğun olan addımların atılmasını biz görə bilmirik.
Yəni, nə mani olur Vasifə? Bax, o planın yerinə yetirilməsi,
biraz fikirləşək ki, biz 3 ilin ərzində bir proqramla, bir 4 ilin ərzində bir proqramı qəbul etməklə, proqramı həyata keçirməklə, biz nəsə bir qlobal bir addıma, müsbət bir addıma korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasında nail ola bilək. Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq üçün çox geniş imkanlar var. Azərbaycan hal-hazırda iqtisadi inkişaf dövrünü keçirir. Baxmayaraq ki, ölkədə dünyada iqtisadi böhran keçirir. Azərbaycan hal-hazırda iqtisadi inkişaf dövründə atdığı addımlar, əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması ilə atılan addımlar onu göstərir ki, adətən beynəlxalq təcrübədə bu cür hallar olarsa ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə səmərə verə bilər. Yəni əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində atılan addımlar nəzərə tutulan səmərə verə bilər. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda ölkənin indiki vəziyyətinə uyğun olaraq korrupsiya qarşı mübarizənin səmərə verməməsi, əhalinin yenə də rüşvətxorluq, korrupsiya halları ilə mütəmadi olaraq üzləşməsi yerlərdə onu göstərir ki, yerlərdə məmurlar tərəfindən qanunların icrasına laqeyd yanaşılır. Cəzasızlıq prinsipi, yəni burada özünü göstərir. Hüquq mühafizə orqanları, məhkəmələrin çox hallarda korrupsiya uğramış məmurlarla bağlı qəti qərarlarının olmaması, yəni bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində çox addımlar hələ atılmalıdır. Yəni bu kifayət etməyəcək. edecek. Bu milli strateji kifayet etmeyecek. Çok biz dedi ya biz il yarım vakt kalır. İl yarıma biz ama çok ben derdim ki belki de biz itirmişik bu 4 ilde kabul olmuş 3 ilde milli stratejiden sonra biz belki de itirmişik ki Azerbaycan'da hiç olmazsa aşağılarda korrupsiyon seviyesini azaltmaya çok büyük imkanlar var idi. Yani ne vatandaşların gündelik üzleştikleri yerli devlet organlarında rüşvetin, korrupsiyon seviyesinin azalmasına imkan var idi. Buna ne mani olur? Yine dediğim kimi yerlerde memurlar korrupsiyaya karşı mübarizenin özüne mukavemet gösterirler. Ne kadar çok tedbirler olursa, ne kadar korrupsiyaya karşı mübarizə istiqamətində adımlar atılırsa, ona rəğmən də yerlərdə məmurlar tərəfindən, yerli kiçik məmurlar tərəfindən aşağılarda, yəni məişət korrupsiyası deyirik ona, aşağılarda ona müqavimət artır. Yəni mübarizə müqavimət artır. Yəni onlar daha da azğınlaşırlar belə deyək, yəni yerlərdə. Onlar öz mövqeylərini əldən vermək istəmirlər. Bu da yenə bayaq dediyim məsələ. Onlara qarşı dövlət nəzarətinin zəif olması.
Bəs onda bu fəaliyyət planı nəyə xidmət eləyir? Yəni bax belə yazılır 5 il müddətində də
misal üçün, qurumlara misal üçün fəaliyyət planında mən bir neçə fakt deyəcəm sizə. Fəaliyyət planında yerli dövlət orqanları ilə bağlı müxtəlif tələblər qoyulub. Yerli rayon üzrə hakimiyyətləri, rayonlarda yerli qurumlara müvafiq tələblər qoyulur. Ən əsas tələblərdə də ən əsas vurğulanan onların vətəndaşlar qarşısında hesabatlarının verilməsi, onların fəaliyyəti haqqında hesabatların verilməsi və daxili nəzarət qurumlarının yaradılması. Adi bir şeydir. Yəni vətəndaşların şikayət və ərizələrini qəbul etməsin yerli dövlət orqanlarında daxili nəzarət qurumlarının yaradılması. Bu qurumların yaradılması formal fəaliyyət göstərir. Bu formaldır Azərbaycanda, mən deyərdim. Daxili nəzarət qurumları yerlərdə formal kağız üzərində hesabat xatirinə yaradılmış bir şeylərdir. Əgər belə olmasaydı vətəndaşlar şikayətlərini Bakıya, Azərbaycanın paytaxtına, müvafiq nazirliklərə, dövlət başçısına, Heydər Əliyev fonduna göndərməzdilər. Yəni vətəndaş yerlərdə o daxili nəzarət qurumları onun üçündür ki, yerlərdə vətəndaşların şikayətlərinə baxılıb onun müsbət həllinə nail olsun. Bu qurumlar yoxdursa, deməli bu milli strategiyanın icrasında əsas xəttdir bu. Deməli bu milli strategiyanın icrasında bir mənfi haldır bu. İcrada bu deyərdik ki, icra olunmuyor bu. Yəni bu da əsas məsələlərdən biridir. Çünki milli strategiyada əsas bir xətt var, ana xətt var. O da dövlət orqanlarına ictimai etimadın artırılması. Əgər dövlət orqanı vətəndaşın şikayətinə baxmırsa, hansı ictimai etimaddan danışa bilər yonda?
Vasif Bey, bax burada var ikinci bənd. Fəaliyyət planında dövlət və yerli özünü idarə etmə orqanlarının fəaliyyət sahəsində görüləcək tədbirlərdir. Dövlət qurumlarının fəaliyyəti barədə illik hesabatların tərtib olunması. Siz bir az əvvəl toxundunuz bu məsələyə. Ümumiyyətlə dövlət qurumlarının fəaliyyəti ilə bağlı illik hesabatların vəziyyəti necədir? Bax bu hesabatlar bax burada göstərilir ki, dərc edilməlidir, ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Bundan başqa korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə komissiya tərəfindən hesabatların tərtib edilməsi üçün nümunəvi qaydalar hazırlanmalıdır. Bununla bağlı vəziyyət necədir? Dövlət qurumları nə qədər hesabatlıdırlar bax bu plan fəaliyyət planına uyğun olaraq?
Milli strategiyanın əsas prinsipi şəffaflıqdır. Yəni dövlət qurumları deməli ictimaiyyət qarşısında kütləvi informasiya vasitələri qarşısında açıq olmalıdır. Bu əsas xəttdir. Yəni milli strategiyada qarşıya qoyulan tələbdir. Onların fəaliyyəti ictimaiyyətə açıqlanmalıdır. Yəni ictimaiyyət vergi ödəyicisi bilməlidir ki, onun ödədiyi vergi haralara xərclənir, yəni necə xərclənir. Yəni bunlar hamısı şəffaf olmalıdır. Bu şəffaflıq sözü də ondandır orada. Lakin dövlət qurumlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi, bəli, onlar öz yüksək ali orqanlara hesabatlarını verir. Amma bu hesabatlar ictimaiyyət qarşısında açıqlanırmı? Bu hesabatlardan kütləvi informasiya vasitələrinin xəbəri varmı? Çox uzağa getməyə götürə bələdiyyələri. Burada xüsusi bir bəndlə bələdiyyələr haqqında belə bir tələb qoyulub. Bələdiyyələrin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində bələdiyyə aparatlarında qulluğa qəbulun müsabiqə və şəffaflıq əsasında keçirilməsinin təmin edilməsi. Şəffaf keçirilmə o deməkdir ki, bələdiyyəyə işə götürülən adamları ictimaiyyət qarşısında hesabatı verilməlidir. Kimlər işə götürülür? Yəni bu tələblər yerinə yetirilirmi? Bəlkə siz kütləvi informasiya vasitəsi kimi bunu hiss etmisinizmi? Bunu görmüsünüzmü? Yəni belə bu tələblərin həyata keçirilməməsi yerlərdə, yəni əvvəlki qaydalarla bu o deməkdir ki, yerlərdə bu korrupsiyaya qarşı mübarizəyə yerli qurumlar maraqlı deyillər. Çünki onların mövqeləri əldən gedir ona görə.
Bir də Vasif bəy, bax yenə də həmin ikinci o bəndlə bağlı digər bir fəaliyyət planında digər tədbirlərlə bağlı məsələ var. Dövlət qurumlarının fəaliyyətini geniş əks etdirən internet səhifələrinin yaradılması və burada daxildir internet səhifələrində məlumatların siz dediyiniz kimi mütəmadi yerləşdirilməsi, informasiya əldə etmək haqqında qanunda nəzərdə tutulan məlumatların internet səhifələrində yerləşdirilməsi, bir də internet səhifələrindən əhaliyə xidmət vasitəsi kimi istifadə edilməsi. Bax nə yerdədir? Bax bilirsiniz, nə qədər nazirliyin
digər qurumların bu istiqamətdə monitorinqləri olub. Mən bir şey deyim ki, bax bu söylənilənlər internet vasitəsilə dövlət qurumlarının fəaliyyətinin əks olunması internet saytlarda bu tədricən elektron hökumətin yaradılması deməkdir. Elektron hökumətin yaradılması dünya təcrübəsində korrupsiyaya qarşı mübarizədə mühüm addımlardan biridir. Yəni vətəndaşla məmurun ünsiyyətinin aradan qaldırılması. qaldırılması, elektron sistemə keçirilməsi, idarə etmənin elektron sistemə keçirilməsi, ərizə və şikayətlərə baxılmasının elektron sistemə keçirilməsi. Yəni bütün bunlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə çox mühüm addımlardır. Amma təəssüflər olsun ki, yenə də biz bu sahədə hələ yetərincə addımlar atılmır. Çox dövlət qurumlarında bu istiqamətdə müsbət addımlar var. Müxtəlif nazirliklərin, yəni qaynaq xətlərinin yaradılması, internet saytlarının yaradılması, elektron vasitələrlə ərizə və şikayətlərin qəbulu və onlara cavabın verilməsi bu milli strategiyanın deməli fəaliyyətinin başa çatmasına il yarım qaldığı bir halda bu artıq başa çatmalı idi. Sonrakı yəni ildə artıq
bəli, bu fəaliyyət planında da qeyd olunur ki, əsas bu irəli sürülən məsələlərin əksəriyyəti 2009-cu ilə qədər bitməlidir.
Bəli, bəli, 2009-cu ilə bitməlidir. Yəni bilirsiniz, milli strategiyanın əsas məqsədi, qarşısına qoyulan əsas məqsəd müqavimətin, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə, korrupsiyanın özünə müqavimətin yaradılmasıdır. Mən sizə bir məsələni deyim. Mübarizən o halda ola bilər ki, əhalinin artıq müqaviməti formalaşır, müqavimət yaranır, təkcə əhalinin yox, burada dövlət qurumlarında bu İslam tələblər qoyulub qarşısına. Müqavimət yaranır. Ondan sonra artıq mübarizə haqqında danışa bilərik biz. Yəni bu milli strategiya korrupsiyanın qarşısını almaq üçün bir əsas sənədlərdən biridir. Yəni qarşısını almaq üçün ona müqavimətin yaradılmasıdır. Müqavimət də müxtəlif qanunvericilik bazasının yaradılması və atılan addımlar deməkdir. Yoxsa rüşvətxorla, rüşvətxoru həbs etməklə o artıq nəticə ilə mübarizə deməkdir. Yəni o rüşvətxoru doğuran şəraitin yaradılmasını aradan qaldırmaq lazımdır. Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı bir cəbhə halında ölkədə mübarizə getməlidir. Yəni burada bütün qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar və dövlət orqanları başda olmalıdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının necə yerinə yetirilməsindən danışırıq. Qonağımız fəaliyyət planının mütəmadi monitorinqini aparan korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumovdur. Vasif bəy, bu fəaliyyət planında 2007-2011-ci ildə başa çatmalı olan fəaliyyət planında hesabkarlıq subyektlərinə qarşı dövlət qurumlarının fəaliyyətinə qanunsuz müdaxilələrin aradan qaldırılması ilə bağlı burada bənd var.
Bəli.
Bundan bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Bu deyilənlərdən bir nəticə çıxarmalı. Sahibkarları onların dövlət başçısı tərəfindən onlara dəstək verilməsinə baxmayaraq, təəssüf ki, o dəstək yerlərdə və məmurlar tərəfindən o dəstək yoxdur, əksinə var. Yəni sahibkarların fəaliyyətinə qeyri-qanuni müdaxilələr yerli strukturlar tərəfindən, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən vergi orqanları tərəfindən əsassız müdaxilələr, yoxlamalar onlar qalmaqdadır və buna görə də sahibkarların dəstəyə böyük ehtiyacı var yerlərdə, ictimai dəstəyə böyük ehtiyacı var. Biz bu istiqamətdə bir addım atılmışıq artıq və bu elan etmişik onu, bu aydan başlayaraq o layihəni həyata keçirəcək ölkə üzərində. Deməli, əgər yazılacaqsa mart ayının 12-sində ölkə başçısı, deməli, biznes mərkəzinin açılışında etdiyi çıxışda orada sahibkarların fəaliyyətinə qeyri-qanuni müdaxilələrin dayandırılması ilə bağlı bir qarşıya bir icra strukturları qarşısına bir tələb qoyub. Bununla bağlı biz o dəstəyi həyata keçirmək üçün biz onların sahibkarlarla artıq tədbirlərə başlayırıq. İlk tədbirimiz artıq bir neçə gündən sonra Sumqayıtda baş tutacaq. Biz bu tədbirlərdə nəyi nəzərə tuturuq? Tədbirlərdə dövlət başçısının fərmanlarının sahibkarlara dəstəklə bağlı fərmanlarının çıxışlarının və cinayət məcəlləsində sahibkarlıqla bağlı, iqtisadi deməli bölümlə bağlı xüsusi hissələrin əks olunduğu bir kitabça buraxırıq. Onu maariflənmə vəsaiti kimi artıq kitabça buraxırıq. Bu istiqamətdə sahibkarlarla yerlərdə görüşəcəyik. Yerli dövlət qurumları ilə hüquq mühafizə orqanları ilə birgə dəyər masaların keçirilməsini təşkil edəcəyik və sahibkarların fəaliyyətində qeyri-qanuni müdaxilələrin olarkən onların müraciət etməsi üçün qaynaq xəttin yaradılmasını nəzərə tuturuq və biz bir təşkilat olaraq, bir fond olaraq biz bu istiqamətdə sahibkarlara əlimizdən gələn yardımı edəcəyik.
Bir də Vasif bəy, yəni indiyə qədər olubmu ki, bax bu siz sahibkarlar arasında ümumiyyətlə regionlarda sorğular keçirəsiniz. Əsasən siz dediniz o vergi qurumlarıdır, hüquq mühafizə orqanlarıdır, onlara mane olur. Təxmini nələr var orada? Yəni sahibkarlar nə deyirlər?
Bizə sahibkarlardan daxil olan müraciətlər, sahibkarlardan daxil olan şikayətlər onu göstərir ki, sahibkarların fəaliyyətində müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən, yerli qurumlar tərəfindən qeyri-qanuni müdaxilələr var. Və sahibkarlar da bu müdaxilələr olan halda hara müraciət etməyi bilmirlər. Onların ümid yeri dövlət başçısıdır, onların ümid yeri Heydər Əliyev fondudur. Axı bu da düzgün deyil. Yəni dövlət başçısına
sahibkar fəaliyyət planında heç obaz heç
bir şey yox. Bəli, bəli. Onlar müraciət etməyə bir yer tapmırlar ki, harasa müraciət edib öz dərdlərinə dərman. Çünki əsassız olaraq gəlib onların işığı kəsilir. Əsasız olaraq gəlib onların qazları kəsilir. Əsasız olaraq onlardan pul istənilir, bəli. Qeyri-qanuni ödəmələr tələb olunur onlardan. Onlar da şikayət etməyə bir yer tapmırlar. Amma məsələn bizə bir neçə dəfə belə bu şikayətlər daxil olub. Biz o şikayətləri müvafiq dövlət qurumlarına, Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına göndərmişik və deyərdim ki, biz bir çox hallarda o nəticə, müsbət nəticə əldə etmişik.
Vasif bəy, bir də lisenziya və icazə verilməsi üçün təkmilləşdirilməsi ilə bağlı da bu fəaliyyət planında müəyyən tədbirlər planı var. Misal üçün lisenziyaların və icazələrin verilməsi şərtlərini və müddətlərinin sadələşdirilməsinə dair təkliflərin hazırlanması tələb olunur. Sonra bundan başqa razılıq funksiyalarının qeydiyyata almadığı, sonra lisenziyaların, icazələrin, araşilərin, şəhadətnamələrin vəsait verilməsi elektron sisteminə keçilməsi üçün təkliflərin hazırlanmasıdır. Ümumiyyətlə bu sahədə vəziyyət necədir? Bax, misal üçün, bax, mən bir şey deyim nümunə olaraq. Biz dəfələrlə taksi sürücüləri ilə söhbətlərləmişik, verilişlər hazırlamışıq. Onlara verilən, misal üçün, 5 illik fəaliyyət üçün verilən lisenziyalardır, icazələrdir. Yəni, onlar iddia edirlər ki, həmişə onlardan, əgər 100 manatsa bu lisenziyanın dövlət rüsumu, onlardan 500 manat istənilir, 400 manat istənilir. Bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir?
Əgər siz deyən kimi o elektron sistemə keçirilməsi baş tutarsa, təbii ki, o rüşvəti almağa da imkan olmaz, şərait olmaz. Ona görə də hələ keçilmədiyinə görə, yəni milli strategiyanın icrasında o da mənfi hallardan biridir ki, o keçilmədiyinə görə vətəndaşlarla məmurun ünsiyyəti yaranır və o ünsiyyətdə rüşvət üçün şərait yaranır. Və ondan da məmur çox gözəl istifadə edir və rüşvətini də alır. Vətəndaş da öz problemini həll etmək üçün rüşvətini verir. Artıq o problemin hansı fəsadlar törətdiyini, ölkənin iqtisadiyyatına, korrupsiya bilirsiniz ölkənin bu sistemi dağıdan bir bəladır korrupsiya. Biz bəzən korrupsiya elə bir ikinci, üçüncü bir planda nəzər, amma korrupsiya ölkədə ən birinci bəladır. Çünki korrupsiya olan ölkə heç vaxt inkişaf edə bilməz. Korrupsiya çisəkləndiyi ölkədə nə qədər milyardlar o ölkəyə axıb gəlsə də o milyardlar bir quyuya axıb gedəcək. Boş bir quyuya, dibi görünməyən bir quyuya. Korrupsiya quyusuna axıb gedəcək. Bunu bəlkə də biz indi hiss etmirik. Bəlkə də hiss etmirik ki, ölkə iqtisadi inkişaf dövrünü keçirir. Amma hardasa hiss olunur artıq ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artdıqca, korrupsiyanın səviyyəsi stabil qaldıqca, əvvəllə müqayisədə stabil qalır Azərbaycanda. Bu stabil sözü, mən müsbət söz saymıram bunu. Yəni, bu belə olduqca Azərbaycanın mənfi mənada, bəli. Bu belə qaldıqca Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, necə deyimizə, bir səmərəsi olmayacaq. Bu iqtisadi inkişafın səmərəsi olmayacaq. Çünki korrupsiya ölkənin bütün təməllərini dağıdır.
Vasif bəy, bəs bu fəaliyyət planının hazırlanması, fəaliyyət planının icrası, bax, bu beynəlxalq hesabatlar var, məsələn, Transparency International hesabatı var, korrupsiya ilə bağlı, sonra Freedom House-un, digər müxtəlif hesabatlar var. Bunlara necə təsir edib? Sonra Dünya Bankının hesabatları var, sonra Doing Business, bax, hesabatları var. Buna necə təsir edib? Bu fəaliyyət planının olması, bu hesabatlarda Azərbaycanın xeyrinə bir dəyişiklik edir mi?
Bu, milli strategiyanın olması, onun fəaliyyət planının həyata keçirilməsi, Azərbaycanda mən deyərdim ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində ən müsbət addımlardan biri sayılır.
Yəni, bu qanunların qəbulu.
Bəli, bu, elə milli strategiyanın qəbulu və fəaliyyəti, az çox bu, yəni biz fəaliyyəti inkar edə bilmərik.
Əsas problem yəni icradadır.
Problem icradadır, bəli. Mən bir məsələni vurğulamaq istəyirəm. Milli strategiyanın icrası ilə bağlı xüsusi bir bölüm var. Milli strategiyanın icrasının nəzarət tapşırılır Azərbaycanda Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyasına və Nazirlər Kabinetinə. Amma çox təəssüflər olsun ki, icraya nəzarət tapşırılan Nazirlər Kabinetinin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə istiqamətində biz 2007-ci ildən bu yana heç bir addım görməmişik. Yəni Nazirlər Kabinetinin bu istiqamətdə atdığı, biz komissiya tərəfindən, məsələn, Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komissiyası tərəfindən atılan addımları görürük. Yəni biz də bir fond olaraq bizə daxil olan şikayətlərin komissiyaya göndərilməsi, komissiyadan o şikayətlərin həlli istiqamətdə atılan addımları müsbət qiymətləndiririk. Amma Nazirlər Kabinetinin bu korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətindən atdığı addımları biz hələ ki görmürük. Bu çox təəssüf edici haldır. Çünki bir xüsusilə vurğulanır milli strategiyadakı korrupsiyaya qarşı mübarizəyə nəzarət iki quruma tapşırılır, onun da biri Nazirlər Kabinetidir.
Vasif bəy, bütün bunlardan belə söhbət elədik və təxminən 59 bu tədbirlər planını tam əhatə eləməsək də əsas məqamlardan danışdıq. Bax, yekunda nə demək olar? Bu 2007-2011-ci ili nəzərdə tutan, icrası nəzərdə tutulan fəaliyyət planının nə qədər yerinə yetirilir? Neçə faiz?
Mən onun yekununu apardığımız araşdırmaların nəticələrinə görə deyəcəm sizə. Yəni 2007-ci illə müqayisədə bizim apardığımız araşdırmalar 2007-ci ildə də olub, 2009-da da, 2010-da da. Yəni biz onu müqayisə edərkən çox maraqlı bir məqamlar var orada. Yəni maraqlı məqam nədir? Biz inkar edə bilmərik Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə istiqamətində əhalinin müqavimətinin artmasını inkar etmək olmaz. Biz onu şahidiyik, canlı şahidləriyik. Yəni müqavimət nə edir? deyirdik biz. Misal üçün 2007-ci ildə əhalinin 56% deyirdi ki, mən həmişə rüşvət verirəm. 56% həmişə rüşvət verirəm. Hərdən məcbur olub verirəm, misal üçün 28% deyirdi. Amma bu gün müqayisə edirik. 29% deyir həmişə verirəm rüşvəti. Hərdən məcbur oluram 40%. Burada hərdən məcbur oluramın ümumi faiz eyni qalır, amma hərdən məcbur oluramın faizi artır. Həmişə verirəm azalır. Bu müqavimətin artması deməkdir. Digər bir faktı deyə bilərəm. Misal üçün, müvafiq korrupsiyayla bağlı şikayətləri müvafiq dövlət qurumlarına şikayətləri göndərən 4% idi 2007-ci ildə. Amma bugün o faiz 20-30% olub. Yəni ki, əhali artıq müraciət edir. Və yaxud da rüşvətlə öz problemini həll edənin faizi azalıb. Çünki artıq şikayət edir. Rüşvətlə problemini həll etmir, o şikayət edir. Birisi orada bu korrupsiyanın səviyyəsində göstərilmir. Müsbət tendensiya yoxdur. Korrupsiyanın səviyyəsi olduğu kimi də qalıb. Səviyyədə azalma getmir. Amma vətəndaşların müqavimətinin artmasını göstərir. Yəni vətəndaş, mən deyərdim ki, bəli, milli strategiyanın maariflənməsi istiqamətində atılan addımlar səmərəsini görür. Biz görürük onun səmərəsini, şahidiyik biz onu. Yəni regionlarda biz onu görürük. Və ona görə də əhali başa düşür ki, artıq müqavimət göstərməyin vaxtı, yəni onun şikayət etməsi müqavimət göstərmək deməkdir. Əvvəllər o anonim şikayət edir, amma bugün adını yazıb şikayət edir. Yəni, bu müsbət bir tendensiyanı deyə bilərik biz. Lakin çox təəssüf ki, bu hələ ki korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasında özünü göstərmir. Və yaxud da bir məsələn də biz, məsələn, 46% o vaxt deyirdi ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanundan xəbərimiz var. Amma bugün 54% deyir ki, biz milli strategiyadan xəbərimiz var. Yəni, bu istiqamətdə atılan addımları biz hələ ki, bugünə qədər vətəndaşların müqavimətinin yaradılmasında biz müsbət tendensiyanı başqa şeydə görmürük.
Belə çıxır ki, rüşvət verən və alanlar milli strategiyayla tanış olub bu hərəkətlə.
Tanış olurlar, bəli.
Tanış olub, adım atırlar.
Bizim məmurlarımız, biz onu da deyə bilərik, onların da maariflənmə səviyyəsi, milli strategiya var da, onlar da bilirlər. Yəni, bilməsələr, onlar rüşvət almazlar. Onlar da bilirlər, lakin bir şey var.
Bilə-bilə alırlar.
Onlar cəzasızlıq prinsipinin olduğunu da qəbul ediblər artıq. Yəni, onlar görürlər ki, birisi o fikirləşsə ki, arxada bir cəza olaraq ədalət məhkəməsi var. Yəni, o məhkəməyə verib onu cəzalandıra bilərlər. O məmur qorxar və yaxud da hüquq mühafizə orqanları, yəni dövlət nəzarəti güclüdür. O təəssüflər olsun ki, həmin məmur fikirləşir ki, o hər vaxt cəzadan qaça da bilər, korrupsiya əməlinə görə cəzadan qaça da bilər, yəni rüşvətlə öz problemini həll edə bilər və ona görə də onun arxasında ədalət məhkəməsini qoymaq lazımdır.
Baxmayaraq ki, fəaliyyət planı ilə hər iki tərəf tanışdı, amma yenə
bəli,
də...
Bəli, yenə də əməl etmirlər.
Ona görə ki, siz dediyiniz kimi cəzasızlıq
mühiti var. Bəli, cəzasızlıq mühiti var.
Və mən bayaq dediyim suala yenə qayıdıram ki, neçə faiz yerinə yetirilmiş hesab ola bilər, bax, bu fəaliyyət planı artıq 1.5 il qalıb. Nə deyə bilərsiniz, nə qədər, neçə faiz
yerinə yetirilmiş? Mən təxminən yarı-yarı götürərdim. Yəni, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bugünə qədər qəbul olmuş qanunlar, qəbul normativ sənədlər, korrupsiyaya qarşı mübarizə var. Addımlar atılır, qurumlar yaradılıb, addımlar atılıb, amma nəticənin olmamasını biz deyə bilirik ki, bəli, nəticə hələ əvvəlki səviyyədə qalıb. Nəticə yoxdur. Yəni əhali korrupsiyanın səviyyəsinin azalmasını hiss edə bilmir. Təxminən biz 50-50-ni fikirləşə bilərik, bəli. Azərbaycanda bugünə qədər milli strategiyanın icrasında 50% deyərdik ki, yəni bu dediklərimi müsbət tendensiyaları nəzərə alsaq, 50%
yerinə yetirilib,
amma əsas məsələ də 50%. Qalan 50% çox əsaslıdır. Çünki vətəndaş yenə də ölkədə korrupsiyanın, rüşvətin olduğunu hiss edir.
Bu, çox olduğunu hiss edir.
Bəli, çox olduğunu hiss edir. Yəni əvvəlkindən azalmadığını hiss edir. Lakin o biri tədbirlər, mən deyər, vətəndaş bilirsiniz, tədbirlərin keçirilməsini ona lazım deyil. O tədbirlərin keçirilməsi, qanunların qəbulu, vətəndaş gündəlik həyatında rüşvətin olmamasını istəyir. Vətəndaşa o lazımdır. Ona görə o ictimai rəydə o özünü, korrupsiyanın səviyyəsi yüksək olduğu özünü göstərir. İctimai rəydə odur. Yəni, vətəndaşa qanunun qəbulu bəlkə də bilmir hansı qanun qəbul olub, hansı normativ sənədlər qəbul olub, hansı orqanlar yaradılıb. Ona nə lazımdır? Gündəlik həyatında rüşvətin olmamasını hiss etsin.
Vasifə bəlkə ilə ona görədir ki, bax, beynəlxalq qurumlar şəffaflıqla bağlı Azərbaycan reytingin bir qədər yüksəkdə göstərirlər, amma vətəndaşlar daxildə korrupsiyanın azalmadığını deyirlər.
Bəli, azalmadığını deyirlər. Onlar korrupsiyanın səviyyəsinin stabil qaldığını deyirlər. Stabil də dırnaq arasında.
Minnətdaram sizə.
Sağ ol.
Bu Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə şəffaflığın artırılması və korrupsiya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planının necə yerinə yetirilməsindən danışdıq. Qonağımız fəaliyyət planının mütəmadi monitoringini aparan korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov idi. Veriliş aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.